Сёння адзначаецца еўрапейскі дзень моваў. Ён быў абвешчаны Радай Еўропы і падтрыманы еўрапейскім звязам у 2001 годзе ў часе еўрапейскага году моваў. Асноўная мэта гэтага дня – заахвочванне, вывучэнне і засваенне розных моваў як у школах, так і паза іх межамі на працягу ўсяго жыцця чалавека. Мова тут вядзецца менавіта пра розныя мовы, а не пра родную. Маецца на ўвазе, што чалавек за час свайго жыцця павінен авалодаць некалькімі мовамі. Але ў Беларусі, дзе дзяржаўнымі з'яўляюцца дзве мовы і дзе нацыянальная мова знаходзіцца ў занядбаным стане і, дарэчы, паводле міжнародных экспертаў належыць да групы мовы ў стане патэнцыйнай пагрозы знікнення, сёння меліся праводзіцца нейкія мерапрыемствы. Пра іх, аднак, нічога не паведамляецца. Тым не менш, гэты дзень нагода яшчэ раз пагаварыць пра стан і перспектывы роднай мовы беларусаў і пра ўсю моўную сітуацыю ў краіне. Таму госць нашага эфіру вядомы мовазнаўца Вінцук Вячорка. Добры вечар, Вінцук.
Добры вечар.
Вось сёння прыйшла навіна, што якраз ад сёння ўсе абвесткі, у тым ліку і сацыяльная рэкляма ў менскім метро пераведзеныя на беларускую мову. Пра гэта падбалі людзі, яны звярталіся да кіраўніцтва менскага метрапалітэну. А я вось на мінулым тыдні бачыў, як прыгожа на мапах у менскім метро выглядаюць надпісы беларускай лацінскай. Разам з тым у Магілёве так і не знайшлося ахвочых вучыцца па-беларуску, Ялінка Салаўёва застаецца там адзіную беларускамоўную вучаніцу. Таму пачну з такога пытання да вас. Вы ў моўным пытанні аптыміст ці песіміст?
Ну, калі мець на ўвазе вяртанне беларускай мове паўнацэннай функцыянальнасці, перспектыву гістарычную, вяртанне ёй дзяржаўнага статусу, то, вядома, аптыміст. Мовы бывалі, іншыя мовы бывалі ў цяжэйшых варунках, але, тым не менш, знаходзілі патэнцыял, знаходзілі сілу, спосабы, сродкі вярнуцца ў вусны свайго народу. Вернецца і беларуская.
У міжнароднай класіфікацыі ЮНЕСКА беларуская мова знаходзіцца ў групе моваў пад патэнцыйнай пагрозай знікнення. Побач з ёй група пад пагрозай знікнення і нармальным стане мова. Дык на вашу думку, гэтая класіфікацыя дакладная? Беларуская мова сапраўды знаходзіцца пад патэнцыйнай пагрозай знікнення сёння?
Яна знаходзіцца ў небяспечным стане толькі і выключна праз палітыку цяперашняй улады. Вось у мяне перад вачыма вынікі двух перапісаў 99-га і 2009-га году. У 99-м 73,7% усіх жыхароў Беларусі называлі роднай беларускую мову. А ў 2009-м праз 10 гадоў толькі 53. Гэта значыць, на 20% стала меней людзей, якія лічаць беларускую мову родную. Я вам скажу, што так не бывае ў рэальнасці. За 10 гадоў моўныя паводзіны вялікіх масаў людзей могуць мяняцца ў межах 2-3-5%. Вот, скажам, колькасць носьбітаў валійскай мовы ва Уэльсе вырасла за падобны час на 3%. А нашыя лічбы сведчаць, што людзі проста адаптаваліся да змены уладнай моўнай палітыкі ў агрэсіўным антыбеларускім кірунку. Так што прычыны тут выключна палітычныя, а не функцыянальныя, неўяўная слабасць альбо беднасць беларускай мовы ці яе няздольнасць абслугоўваць новыя сферы бытавання, інтэрнэт, электронную камунікацыю і так далей.
Такім чынам, можна сказаць, што тыя праблемы, якія існуюць сёння з беларускай мовай, яны не культурныя або сацыяльныя маюць прычыны, а палітычныя.
Так, бесспрэчна, палітычныя прычыны. Ну, зрэшты, гэта не толькі беларускі феномен, гэта бяда, праблема многіх моваў, носьбіты якіх мелі на шчасце быць уціснутымі вялікім суседам альбо жыхароў таталітарных шматнацыянальных краінаў. Унікальнасць наша хіба толькі ў тым, што ёсць дзяржава, якая называецца Рэспубліка Беларусь, але гэта, здаецца, адзіная на ўсёй постсавецкай і шырэй посткамуністычнай прасторы дзяржава, дзе маргіналізуецца, пераследуецца родная мова, национальная культура, национальная гістарычная памяць. Таких прикладов я просто не могу привести, якія б не былі аўтарытарныя, тоталітарныя режимы Центральной Азии, інших постсоветских краінаў. Усе яны не только не уціскаюць, скажем, як Казахстан, потиху, спакваля, але пэўна і неўхільна вяртаюць пазіцыі сваіх моваў, той жа казахскай мовы.
Ну вось глядзіце, Вінцук, расійскія нацыяналісты з сайтаў «Імперія», «Западная Русь» або «Регнум» увесь час б'юць трывогу з нагоды нібыта мяккай беларусізацыі ў Беларусі. Як прыклады, яны прыводзяць такія факты, як нядаўняе судовае рашэнне ў справе чыноўніка, які не захацеў адказаць кліенту па-беларуску. Ну і іншыя рэчы, ці там праграма адбудовы беларускіх замкаў. На вашу думку, вот цяпер нешта сапраўды такое адбываецца, ці ёсць сапраўды ў імперцаў падставы біць у званы?
Я думаю, што у гэтых колаў, якія відавочна хочуць быць ці папраўдзе з'яўляюцца той самай праславутай пятай калёнай пуцінскай палітыкі аднаўлення імперскага ўплыву Расіі, у іх была надзея, што дзе-дзе, а у Беларусі не будзе праблемаў з яе рэінтэграцыяй у расейскае моўнае, а тым самым ментальна-цывілізацыйнае поле. А аказваецца, што гэта не атрымаецца, але не дзякуючы таму, што ўлада праводзіць нейкую мяккую ці супермяккую беларусізацыю, а таму, што аказваецца, ёсць супраціў матэрыялу, супраціў беларускай нацыі, і ўлада змушаная на гэта нейкім чынам зважаць. Але, па праўдзе кажучы, пра што мы гаворым, так, у нас ёсць паўтузіна школаў у 2-мільённай сталіцы краіны, сярэдніх школ, дзе выкладанне адбываецца па-беларуску. Але паспрабуйце, скажам, я праз гэта прайшоў, праходжу цяпер, уладкаваць дзіцё на падрыхтоўчыя курсы цэнтралізаванага тэставання альбо на курсы пры факультэтах таго ж БДУ, на якіх адбываецца рыхтаванне да вышэйшай адукацыі, беларускамоўным там не месца. Беларускамоўныя адсякаюцца ад магчымасці перайсці са сваёй беларускай мовай на вышэйшы, чым звычайная сярэдняя школа, узровень. Нас такім чынам апускаюць, сацыяльна маргіналізуюць. Гэта ёсць дзяржаўная палітыка.
Ну і ў гэтай сувязі ў мяне яшчэ адно пытанне да вас. Наколькі лёгка абарачальная моўная сітуацыя ў Беларусі? Ці лёгка, на вашу думку, пры іншай уладзе будзе вярнуць беларускую мову ў грамадскі ўжытак? Ці не пройдзены ўжо нейкі рубікон? І тут жа вы чалавек, які жыве ў Беларусі, вандруе па Беларусі. Як людзі ставяцца да ўсяго гэтага, да моўнай тэмы?
Пачаўшы з канца, з вашага пытання пра вандроўкі, пра камунікацыю. А ў Беларусі я камунікую, это значыць размаўляю, пішу, звяртаюся, адказваю толькі па-беларуску, без выняткаў. Скажу, што ў абсалютнай большыні выпадкаў рэакцыя цалкам становчая, сарамліва становчая, энергічна-аптымістычная. Пару разоў мяне грошай не бралі ў маршрутцы за беларускую мову. Аднойчы добрую зніжку далі на пральную машыну, якую я купляў праз інтэрнэт па-беларуску. Так што гэта прыносіць нават як бы матэрыяльныя даброты. Агрэсіўная антыпатыя бывае, правда, калі-нікалі гэта звязана з тым, што прыезджыя людзі, прыезджыя з-паза нашых межаў, лічаць, што яны ось не абавязаныя, прынамсі, разумець беларускую мову. Але як толькі пачынаецца ўзаемадачыненне з дзяржаўнымі установамі, скажам, натарыяльнымі канторамі, вось тут то і выяўляецца ўся антыбеларускамоўная палітыка дзяржавы. Это значыць, людзі ставяцца становча, дзяржава ставіцца адмоўна і нават варожа. Наконт абарачальнасці. Абсолютно все магчыма, пагатоў у цяперашнім нашым інфарматызаваным свеце, інтэрнет злучэнні сеціваў, якое пакрывае фактычна ўсю прастору Беларусь, моцная інтэрнетызаваная краіна. Не буду прыводзіць хрэстаматыйны прыклад юрыту, адроджанага праз пару тысяч гадоў ініцыятывай на пачатку аднаго энтузіяста і ягонай сям'і, нашага земляка. Скажу пра менш знаны ў нас прыклад валійскай мовы, Уэльс. Гэта краіна, якая першай была калісьці захопленая Англіяй, першай стала складовай участкай Вялікабрытаніі. Я там бываў некалькі гадоў таму, вывучаў, што там адбываецца. Выграў у 20-30-е гады, што валійская мова выжыве. Бо звалі і зрабілі свой асаблівы Донбас, там вугаль, сталь, велізарныя кар'еры, шахты, наплыў народу, які, як той казаў, панаехаў у шэрагі гэтых сялянаў-валійцаў. І здавалася, што неўзабаве распусціцца гэты народ у Ангельскім моры. А ангельская мова гэта вам не расейская. Это глобальная, международная, вельми моцная мова, подмацаваная тогочасным имперским импульсом. Ну, так, тым не менш, вось, назираю цяпер, у 91-м годзе 18,7% валійцаў говорила по-валійску, а у 2001-м 20,8%. Павольны, але рост. Правда, ім давялося прайсці і праз моўныя страйкі, і праз галадоўкі, і праз пасадкі ў турму за запаўненне падаткавых дэкларацыяў па валійску. Але пачаўшы з дзіцячых садкоў, пачаўшы са стварэння моды, развярнулі, здавалася б, няўмольную хаду моўнай гісторыі.
Нядаўна на нашым сайце быў матэрыял, дзе вядомы выдавец Анатоль Тарас гаварыў, што беларускую мову, каб ён быў кіраўніком дзяржавы, ён бы увёў загадам у адзін дзень, напрыклад, з 1 студзеня чарговага году, новага. Я разумею, што гэта радыкалізм, але, на вашу думку, колькі б гадоў мог заняць паступовы працэс вяртання беларускай мовы ў грамадскі ўжытак?
Ну, я думаю, што сацыялінгвістычныя пазнанні спадара Тараса невялікія, інакш бы ён не заяўляў, што 98% беларусаў гавораць і думаюць па-расейску, нават паводле афіцыйнага перапісу 9-го году, гэта 30%. А мы ж яшчэ не мераем, так як, дарэчы, мераюць ва ўсіх краінах з моўнымі праблемамі ступені пасіўнага валодання. Это значыць здольнасць чытаць, цытаваць, гаварыць у рэшце-рэшт змешанай мовай. Я мяркую, што вельмі правільна ўсё рабілася ў пачатку 90-х, тады, калі рэальна дзейнічаў закон аб мовах, тады, калі рэальна будавалася беларуская дзяржава, Рэспубліка Беларусь. Спакваля у розных сферах у розныя адрэзкі часу адводзіліся на укараненне беларускай мовы як практычнага сродку кантактавання, вядзення дакументацыі і гэтак далей. А ў сферы адукацыі ўсё пачыналася з дзіцячага садка і з першых класаў. І абсалютна масавым настроем бацькоў тады быў такі. Ну, я сама не ведаю альбо кепска ведаю. Дык няхай жа малыя пачынаюць вучыць і паступова ўсё адновіцца. На жаль, потым прыйшла брутальная русіфікацыя, ужытая выключна дзеля палітыканскіх мэтаў. Але гэта магчыма паўтарыць усё.
Еўрапейскі дзень моваў уводзіўся для напаміну, што чалавек за час свайго жыцця павінен валодаць некалькімі мовамі. Вы аўтар граматыкі літоўскай мовы, якая нядаўна выйшла ў Менску. Што вы можаце сказаць пра ўзровень вывучэння замежных моваў у Беларусі, найперш суседскіх?
Ведаеце, вось сённяшні дзень, Еўрапейскі дзень моваў, як вы слушна сказалі, гэта дзень разнастайнасці. І мне здаецца, што ён, ягоны пасыл, адрасуецца найперш носьбітам так званых вялікіх моваў. Ну, вялікіх у сэнсе шматлікасці іхных носьбітаў, вялікіх у сэнсе міжнароднага статусу, бо вельмі часта аказваецца так, што носьбіт расейскай мовы на постсавецкай прасторы чомусь перекананы, што яго ўсе ад Душанбе і Тбілісі да Вільні павінны разумець. А зрэшты, гэта не чыста расійская праблема і бяда. Ангельскамоўны, калі бачыць, што яго не разумеюць, пачынае гаварыць гучней і нават крычаць, напэўна, лічачы, што суразмоўца глухаваты. Што ж да носьбітаў моваў меншых краін, жыхароў краінаў з праблемнай моўнай сітуацыяй, то ў нас у Беларусі вось гэтая моўная разнастайнасць, дыверсіфікацыя, яна заўсёды была, і чалавек быў гатовы ушанаваць і зразумець носьбіта мовы іншай, украінскай, польскай, той же самай літоўскай, расейскай, гідышу, цыганскай мовы. Вось такая наладжанасць вуха на усясветную паліфанію, гэта вялікі наш капітал. Нам, беларусам, вельмі часта не патрэбны перакладнік, нават калі мы адмыслова не вывучалі тыя мовы, скажам, з польскай, украінскай і далей той же самай славацкай і нават чэшскай. У расейцаў зусім не так. Што ж да вывучэння моваў сродкамі дзяржаўных адукацыйных установаў, тут ёсць велізарная праблема, велізарная бяда. Рэальны ключык у свет сёння дае мова ангельская, а ні ў якім разе не расейская. Давайте не слухаць байкі нашых усходніх суседзяў. Гэтая мова займае далёка не першае месца ў свеце, і з ёй няма чаго рабіць на захад над нашых межаў. І на поўнач таксама. І таму вучыць трэба ангельскую, але паводле апошняга самага перапісу толькі 450 тысячаў беларусаў валодае ангельскай, і то яшчэ гэта трэба спраўдзіць у той ступені, ну, значыць, 5-6-7%, як лічыць ад паўналетніх ці ад усяго насельніцтва. А вось, скажам, у Грузіі было прынята некалькі гадоў таму рашэнне, што ва ўсіх школах абавязкова на вельмі высокім роўні вывучаецца ангельская, і былі запрошаныя 10 тысяч валянтэраў з краінаў, носьбітаў з краінаў гэтай мовы, значыць, запрошана 10 тысячаў жывых носьбітаў з педагагічнай адукацыяй, якія за сціплы заробак, але кіруючыся пэўнай місіі, грузінскіх школьнікаў вучылі. Я летась быў у Тбілісі, не толькі ў Тбілісі, назіраў за выбарамі, і я пераканаўся, што праўда, што старэйшыя школьнікі, маладыя студэнты, практычна ўсе валодаюць там ангельскай мовай. Вось такога прарыву ў нас абсалютна няма. Замест гэтага ўжо некалькі соцень школьнікаў, і гэтым выхваляюцца, вывучаюць кітайскую, якая ў нашым цывілізацыйным полі абсалютна нічога не дае. А тыя кітайцы, што хочуць рабіць бізнес у Еўропі і так далей, яны вывучаюць свае мовы. Гэта ў іхнім інтарэсе ўсё ж такі, а не ў нашым.
Дзякуй, Вінцук, за гутарку.
Дзякуй.
У нас на сувязі быў беларускі мовазнаўца Вінцук Вячорка. З нагоды еўрапейскага дня моваў мы з ім гутарылі пра мову беларускую.